Þetta er Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi sem fjallar biblíulegt bataferli og heilbrigða 12-spora leið sem getur hjálpað þér að sigrast á sársauka, ávana og erfileikum í lífi þínu í gegnum batareglurnar 8 og sporin 12.
Velkomin í Celebrate Recovery þáttinn Lifðu í frelsi. Ég heiti Dagbjörta Eiristóttir, trúi á Jesú, glímiðu meðvirkni en í bata.
Og ég heiti Gunnhildur Stella Pálmarsdóttir, trúi á Jesú, glímiðu meðvirkni og ótta en í bata. Í þættinum í dag ætlum við að skoða ítarlega og fjalla tíundasporið, dagleg reikniskil. Við erum stödd á batareglu 7 sem hljómar svona. Ég tek daglega frá tíma með Guði til sjálfskoðunar, biblíulestrar og bænar til að kynnast Guði og vilji hans fyrir líf mitt og öðlast kraft til að fara eftir hans vilja. Við erum einnig stödd á tíundasporið sem hljómar svona. Við guðum stöðuga sjálfstarnsókn og þegar út af bar viðkendum við yfirsjónir okkar umsvifa laust. Sá er hyggst standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Fyrsta Korintubréf 10. kafli og 12. vers. Í fyrri þáttum höfum við fjallaði mikilvægi og nauðsyn þess að yfka tíundarspors uppgjör eða gera dagleg reikningsskil. Í dag ætlum við öðru fremur að fjalla hagnýtar leiðir til þess að gera þessi daglegu reikningsskil. Það getur verið átak að koma sér á stað í nýjan sið eins og þennan. En einhver síður það frábær viðbót við samverustundir okkar við Guð að leifa honum markvist og ákveðið að sýna okkur daghvern hvernig líf okkar hefur verið. Vonandi hafa einhverjir tekið áskorun síðustu viku að prófa að skrifa tíundarspors uppgjör í dagbók í eina viku. Reyndin ofta svo að þeir sem halda út í eina viku finna löngun til að halda áfram. Það mjög mikilvægt þegar við setjum sniður og kortleggjum daginn að skoða í innlegni og heiðarleika hið góða og hið slæma, sigrana og ósigrana vegna þess að þegar við skrifum niður hverjum við skuldum yfirbót, hjálpar það okkur til dæmis að sjá hvernig við höfum eða erum að þróa með okkur óæskilegt hegðunar minnstur. Með því að sjá það getum við með hjálp sponsors eða trúnaða vinar okkar og Jesú skilgreint og unnið gegn slíku. Listin yfir þá sem við þurfum að gera yfirbót gagnvart verður aldrei langur ef við bregðumst strax við. Það gott að strika yfir í dagbókinni þegar við höfum beðist afsökunar. Þá er það svo sýnilegt og hvetjandi. Þegar við byrjum að halda dagbók tíundasporið, getur verið erfitt að vita hvað skuli skoðað. Mörgum vex í augum hvað sé best að byrja. Þá gott að hafa til hliðsjónar nokkur atriði. Í fyrsta lagi skaltu byrja því að skrifa aðeins eitt atvik sem gerðist þann daginn sem þú ert þakklátur fyrir. Aðeins eitt atriði getur hjálpað þér af stað. Það mun eflaust einnig gefa þér betri nætursvefn. Í öðru lagi, þá skaltu byggja sponsor þinn eða trúnaðarfélaga að vera þér aðhald í að gera reikningsskil á hverjum degi. Í þriðja lagi, þá skaltu leggja á minnið Galatabréf 5. kafla, 22. til 23. vers, sem fjallar ávexti andans. Þeir eru kærleikur, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfstjórn. Spurðu sjálfan þig daglega þessara spurningar til að hjálpa þér við skrifin. Byrjaðu svaraði hverju spurningu á þessum orðum. Í dag, hvernig sýndi ég öðrum kærleika? Kom ég fram við einhvern ekki af kærleika? Sáu aðrir í mér og mínu fasi þá gleði sem fylgir því að eiga persónulegt samfélag við drottinn? Ef ekki, af hverju? Hvernig var æðruleysi mitt í dag eða friður minn? Var eitthvað í dag til þess að ég lifði ekki í því? Hver var minn þáttur í því? Var ég þolinmóður? Hvað var til þess að ég varð óþolinmóður? Skulda ég einhverjum afsökunarbeðinni eða yfirbót? Get ég sagt að í dag hef ég sýnt góðvild? Á hvaða hátt sýndi ég ekki góðvild? Hvernig var trúmennska mín í dag? Stóð ég við orð mín gagnvart öllum í dag? Hvernig var með hóvarð mína og sjálfstjórn í dag? Misti ég stjórn á skapi mínu? Talaði ég leiðilega eða ógætilega til einhvers? Þegar við byrjum að vinna tíundarsporið og sjöundu batarregluna, erum við að nýta okkur allt það sem við höfum uppgötvað og lært í fyrstu nýju sporunum. Við lifum auðmjúklega hver dag fyrir sig í raunveruleikanum en ekki í afneitun. Við höfum gert okkar besta til að bæta fyrir fortíð okkar. Með hjálp og leiðsögn Guðs getum við valið hvernig tilfinningar okkar hafa áhrif á hugsanir okkar og gjörðir. Við byrjum að framkvæma, framkvæma á jákvæðan hátt í stað þess að beregðast tilviljunar kennt við aðstæðum.
Þú ert að hlusta á Celebrate Recovery þáttin Lifði í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Sælaftur, í þættinum í dag erum við að fjalla ítarlega tíundasporið. Hversu nauðsynlegt og gott það fyrir okkur að halda dagbók á hverjum degi til að skoða líf okkar. Með því móti verður okkur unnt að horfast í augu við styrkleika okkar og veikleika, jafnóðum og daglega. Í sjöundu bátareglum þráum við að vaksa daglega í okkar nýja sambandi við Jesú Krist og aðra í kringum okkur. Í stað þess að vilja stjórna öllu í kringum okkur sjálf, jafnt fólki sem aðstæðum, öðlust við sjálfstjórn til þess að vera við sjálf og leifa hlutunum að verða samkvæmt Guðs vilja. Sjálfstjórn og leiðsögn Guðs með allt í okkar lífi er það sem við vinnum af og sækjumst eftir. Guð hefur gefið okkur gátlista sem nýtist á hverjum degi í okkar nýja lífstíl. Þessi gátlisti er hið æðsta boðorð. Í Matteus og Guðspjalli 22. kafla og 37. versi það stendur, hann svaraði honum, elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Hið næsta æðsta boðorð stendur í sama kafla í 37. versi. Anna er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum boðorðum hvílir allt lögmálið og spámanninnir. Þegar þú gerir þín daglegu reikniskil, spurðu þá sjálfa þig. Sýndu gjörður mínar í verki það sem mið æðsta boðorð segir mér að gera. Elska því að nágranna minn og aðra, líkt og sjálfa mig. Þegar við byrjum að keppast að því að lifa þessi boðorð, sporin og batareglunar, förum við að líkast Kristi meira og meira. Við verðum gjörundur orðsins, ekki aðeins heyrendur. Það einmitt það sem Jakobs bréfi fyrsti kafli og 22. vers hvetur okkur til. Þar segir verið gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Við þurfum að vera gjörendur, ekki aðeins í orði heldur líka á borði. Þú og þitt líf er ef til vill eina biblían sem einhverju þínu umhverfi les. Gjörður okkar geta verið lifandi orð Guðs í verkum. Þannig lifði Páll Póstuli. Hann segir, fagnar erindi vort kom eigi til yðar í orðinum einum, heldur einnig í krafti og í heilugum anda, með fullkominni sannfæringu. Þér vitið hvernig við komum fram hjá yðar vegna. Tíundaspori segir okkur ekki nákvæmlega hversu oft við ættum að gera reikniskil. Skoðum aðeins þrjár leiðir sem eru góða til að hjálpa okkur að lifa í bata á leiðinu með Guði. Það fyrsta er að gera reikningsskil jafnóðum. Við getum gert reikningsskil jafnóðum allan daginn. Besti tíminn til að játa við höfum rangt fyrir okkur eða höfum breytt rangt er leið og við áttum okkur á því eða fáum vísbendingu þess efnis. Hvers vegna ættum við að bíða með það eða slá því og frest? Maður nokkur nefndi dæmi úr eigin lífi. Seinni partinni gæri misti ég stjórn á mér við son minn. Samstundi stóð ég frammi fyrir valkostum. Ég gæti viðurkennt að ég hafði brugðið strangt við. Ég átti ekki að missa stjórna mig gagnvart honum. Hann vildi bara fá mig til að leika við sig. Ég gæti beðið hann afsökunar. Fyrirgefðu mér Jóna. Ég talaði svona ógetilega til þín. Ég átti ekki að gera það. Eða ég gæti beðið með að beðið hann afsökunar og byrja að skilgreina og réttlæta fyrir sjálfur mér. Hann hefði nú ekki átt að vera að trufla mig. Hann hefði getað séð að ég var upptekinn. Það engin ástæða til að bíða þar til heim komið, elda matinn, horfa á sjónvarpið og byrja síðan að skrifa og gera upp daginn. Með því að gera reikniskil jafnóðum verður listið þinn á kvöldin yfir þá sem þarft að beðast afsökunar mjög stuttur. Annað að gera dagleg reikniskil. Það að í lok hvers dags skoðum við framkom okkar, gjörðir, bæði hið góða og slæma. Við þurfum að skoða hvort við höfum sært einhvernig reiði okkar eða ótta. Gættu þú vel að því að skoða einnig rækilega allt það góða sem þú gerði þann daginn. Besta leiðin til að skoða þessar hlutir að halda dagbók. Dagbók að skrifa okkar þurfi ekki að taka mjög langan tíma. Að staldra við, ég það byrja 15 mínútur á kvöldi, áður en farið að sofa, ætti ekki að vera neinum ómögulegt. Við byggjum Guð að sýna okkur allt það sem við höfum gert rangt, játum fyrir honum miskjörður okkar og eins fljótt og okkur unda næsta dag, játum við og byggjumst afsökunar. Önnur tegund reikningsskila eru ítarlegri reikningsskil. Þá gefum við okkur tíma til ítarlegri reikningsskila og það byrð 3 mánuða fresti. Taktu dagbókina þína með þér, byttu leið og þú skoðar síðustu 3 mánuði lífsins. Byttu Guð að sýna þér þau svið lífsins þar sem þú getur bætt þig næstu 3 mánuði. Skoðaðu hvort þú ert aftur og aftur að gera sömu mistökin. Fagnaðu líka sigrunum í lífi þínu þau og skoðar þessa 3 mánuði. Með því að gera reikningsskil jafn óðum og ítala reikningsskil reglulega, vinnum við tíundarsporið eins og vel og mögulegt er. Með hjálp Guðs náum við að hafa líf okkar og okkar hlut í lagi.
Þú ert að hlusta á Selarbreytir í kofari þáttin Lifið í frelsi með Dagbjörtu og Gunnhildi.
Sæl. Í dag erum við að fjalla ítalega tíundarsporið og hversu nauðsynlegt og gott það fyrir okkur að halda dagbók á hverjum degi til að skoða líf okkar. Með því móti verður okkur unnt að horfast í augu við styrkleika okkar og veikleika jafn óðum og daglega. Orð Guðs okkar leiðavísir í gegnum lífið. Hér eru nokkur lykilverð sem gott fyrir okkur að læra og fylgja í tíundarsporsvinnu. Í orðskvöðunum 16.23 stendur Hjarta spekingsins gjörir munn hans hygginn og eikur fræðstuna á vörum hans. Í Efesus 4. kafla og 29. versi erum við kvött til að gæta tungu okkar. Látið ekkert skaðlegt orð líða yfir á munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist til þess að það verði þeim til góðs sem heyra. Orðskviðirnir 16.21 segja, sá sem vitur í hjarta verður hygginn kallaður og sætleiki varana eikur fræðslu. Orðskviðirnir 12.25 segja, hugsíki beygir mannin en vingjarlegt orð gleður hann. Fyrsta Kórundubréf 13. kafli og 1. vers segir, þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Á leið okkur til bata þegar komið þér á tíundarsporið hefur mjög mikið áunist, en betur má en duga skal. Þegar hingað komið gott að hafa nokkra vörðursteina til leiðbeiningar. Í fyrsta lagi, gerðu dagleg reikningsskil og þegar þér verður á, játa það strax og gerðu yfirbót. Í öðru lagi, gerðu daginn þinn upp í dagbók. Í þriðja lagi, lestu og lærðu það sem orð Guð segir okkur mikilvæg þess að skoða líf okkar. Í fjórða lagi, legðu kappa að vinna öll sporin og batareglunar eins vel og þér unnt. Eftir að hafa unnið sporin nýju höfum við upplifað yndislega hluti í líf okkar. En það nóg eftir enn. Við hættum aldrei að vaksa, breytast og batna. Þegar sá dagur ennur upp að við teljum okkur að hafa náð fullum bata, er nauðsynlegt að staldra við og skoða hvernig afneitun hefur náð að smjúa inn í huga okkur og hjarta. Það okkur mikilvægt að hafa í huga lykil ritningaversi í tíundarsporinu í Markus 14. kafla og 38. versi. Þar sem segir, vakið og byðið að þeir fallið ekki í freistni. Andinn er reiðubúin en holdið veikt. Við skulum byðja saman. Elsku faðir, takk fyrir daginn í dag. Þakka þér fyrir þau verkfæri og þá bataleið sem þú hefur gefið mér til þess að líf mitt mætti taka breytingum. Miðast af vilja þínum. Drottinn, viltu hjálpa mér að byggjast fyrirgefningar á brotum mínum fljótt og öruglega. Í öllum mínum samböndum í daglegu lífi hjálpaði mér að gera minn hluta til að samskiptin geti verið heilbrigð og vaksandi. Í Jesu nafni. Amen.
Þá komið að lokum hjá okkur í dag. Bæn okkar í dag fyrir þig hlustandi góður er að þú mætti vera tilbúin að skoða líf þitt daglega í heiðarleika og án afneitunar. Þannig verður þér unnt að lifa í þeim bata sem hlotnast hefur, vakandi yfir þeim brestum sem annars getur tekið sér bólföstu í lífi þín og ný. Það að skoða líf þitt daglega er leiðin til áframhaldandi vaxtar í sigri og frelsi. Leiðina til bata getur þú ekki gengið einn, þú þarft á öðru fólki að halda. Það krefst auðmýktar að sleppa tökunum sjálfur og leifa Guði að setja fólki kringum okkur til blessunar og aðstoðar. En þegar við trúum því að máttur okkur æðri geti gert okkur andlega heilbrigða nýju, þá fara góðir hlutir að gerast í lífi okkar. Þessi æðri máttur hefur nafn. Nafn hans er Jesús Kristur. Það má vera að þú finnir til vonleysis í dag. Trúir því ekki að þú getir breyst að líf þitt geti orðið betra. Kannski upplifur þú þið einan á báti og þorir ekki að trúa því að það situr laust fyrir þig. Við viljum segja þér að það von. Með henni myndu öðlast kraftin sem þú þarft þess að breytast. Þú ert heldur ekki einn. Í Celebrate Recovery fólk sem vill vera til staðar fyrir þig, fólk sem skilur þig og hefur upplifað þá hluti sem þú hefur upplifað. Óttast þá hluti sem þú óttast og fengi sigur. Jesús sagði, sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Viðurkenndu vanmáttin, svo þú geti stíð inn í skilyrðislausan kærleika og náð Jesú og byrjað að upplifa andlegt heilbrigði og líf í sönnu frelsi. Guð blessi þig þú horfist í augu við fortið þína með krafti frá Guði. Hann mun leiða þig í gegn. Við þökkum fyrir í dag og ljúkum þættinu með því að byrja æðurleysisbænina. Verið sæl.
Verið sæl.
Guð, gef mér æðruleysi. Til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Að lifa einn dag í einu. Njóta hvers andartaks fyrir sig. Viðurkenna mótlæti sem friðarveg með því að taka syndu heimi eins og hann eins og Jesús gerði, en ekki eins og ég vil hafa hann. Og treysta því að þú munir færa allt á réttan veg ef ég gef mig undir vilja þinn svo ég megi vera hæfilega hamingjusamur í þessu lífi og yfirmáta hamingjusamur með þér þegar að eilíðinni kemur.
Þetta var Celebrate Recovery þátturinn Lifðu í frelsi. Ef þú vilt vita meira þessa biblíulegu bataleið, kíktu þá á heimasíðuna celebraterecovery.is.